Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.
24-та е годината на изборите, не само в една държава, а в целия свят. Изборите в Русия бетонираха Владимир Путин на поста президент за пети път. И така, след приключването на мандата му след 6 години, Русия ще е управлявана с известни прекъсвания почти 31 години от него. В Европейския съюз изборите излъчаха нова Европейска комисия, която в основата си остана ориентирана към подкрепа на Украина, започнатата от Русия война през 22-та. Назначиха и специален еврокомисар по отбраната. За първи път в историята. Сред всички избори обаче с интерес се следят тези в Съединените щати през ноември.
Камала Харис.
Именно заради предложенията, че Съединените щати може да променят политиката си за Европа, изборите ще са интересни. Доналд Тръмп ще се бори за втори път за президент. С външнополитически послания за преговори и прекратяване на първия от 80 години конфликт на Стария континент.
I want the war to stop. I want to save lives.
Искам войната да спре. Искам да спасявам животи. Съединените щати са 250 милиарда долара или повече вътре, защото на администрацията на Байден наистина иска да поиска от Европа парите. Както аз направих с НАТО, докато бях президент. Помните, казах им, или плащате, или няма да ви защитаваме повече. Това може да е една от причините да не ме харесват толкова, колкото харесват слабите хора. Погледнете какво се случва. Европа трябва да бъде принудена да дава пари. Затова казвам, искам да уредя войната. Познавам много добре Зеленски и много добре познавам Путин. Имам добри отношения. Уважават ме. Те не уважават Байден. Как бихте го уважавали? Защо? По каква причина? Той дори не се е обаждал по телефона от 2 години на Путин. Не е говорил с никого. Те дори не се опитват да го направят. Това е война, която просто си умира да бъде уредена. Ще го уредя още преди да стана президент. Ще говоря с единия, ще говоря с другия, ще ги събера. Играем си с Третата световна война.
Опонентът на Тръмп, Камала Харис, трябва да отговаря на очакванията да продължи политиките на Джо Байден.
Причината, поради която Доналд Тръмп казва, че тази война ще приключи в рамките на 24 часа, е, че той просто ще се откаже от нея. Събрахме 50 държави заедно, за да подкрепим Украина в нейната справедлива защита и заради нашата подкрепа, Украина отстоява своята независимост и свобода. Ако Доналд Тръмп беше президент, Путин щеше да седи в Киев в момента. Разбирате ли какво би означавало това? Защото дневният ред на Путин не е само Украина. Това направихме, за да запазим способността на Зеленски и украинците да се борят за своята независимост. В противен случай Путин щеше да седи в Киев с поглед към останалата част от Европа, като се започне с Полша. Колко бързо бихте се отказали в името на това да направите услуга в кавички? Това, което вие смятате, че е знак на приятелство с един диктатор, който би ви схрускал за обяд.
За Европа посланията на Съединените щати са важни. В последните 2 години НАТО засили ролята си на източния фланг, съставен от държави от бившия източен блок. Конфликтът на Израел с Хамас създаде напрежение по югоизточната граница на Европа. Напрежение има и заради засилващата се позиция на Китай. Това са трите компонента, които според асистент Димитър Дринков от Военната академия в София ще формират отношенията на Европа с Съединените щати за десетилетия напред. Димитър Дринков в момента завършва дисертационен труд, свързан с замразените конфликти в постсъветското пространство.
Замразените конфликти в постсъветското пространство и влияят върху европейската сигурност,
казва Димитър Дринков и връща топката по източната граница на Европейския съюз, като изброява конфликта в Нагорни Карабах, Южна Осетия и Абхазия, засягащи ситуацията в Молдова и в Грузия, конфликти, при които руското влияние се усеща.
И Молдова, и Грузия имат амбиции да се присъединят към Европейския съюз. В Молдова имаме едно така ясно обословено проевропейско правителство. По отношение на Грузия имаме някои условности. Тя също получи такъв статут в края на миналата година, но там правителството на партията Грузинска мечта води една доста противоречива политика и последните години за някои моменти на сътрудничество дори между Грузия и Руската федерация. Европа трябва да бъде готова за повишаваща се конфликтност в международните отношения.
Затова Европейския съюз няма да се откаже от сътрудничество с Съединените щати, сигурен асистента Димитър Дринков от Военната академия. Но готова ли ще Америка да работи с Европа след изборната надпревара Харис Тръмп?
Камала Харис подкрепя продължаването на подкрепата за Украйна, разбира се, и продължаване на предоставянето на въоръжение на Киев, докато Тръмп е много по-резервиран. Твърденията на Доналд Тръмп, че едва ли не за един ден би приключил войната, лично за мен в известна степен дори абсурдни.
Когато Доналд Тръмп беше президент, той казваше, че Европа е крайно време да поеме отговорността за собствената си сигурност. Беше посочил и че ще ограничи вноската в НАТО. И това притеснява голяма част от политическите ръководства в Европа, казва Димитър Дринков.
Сега в предизборната си кампания Тръмп нееднократно дава заявка, че ще води подобна политика. От гледна точка, дори ако щете и на някои негови изказвания, че държави, които не инвестират така сериозни средства в усъвършенстване на отбранителните си способности, едва ли не трябва да бъдат част на НАТО, и дори той би дал карт-бланш на Русия да се разправи, така по-разговорно казано, с тях. Това сериозно притеснява Европейският съюз, разбира се, европейските членки на НАТО. Доналд Тръмп отново ще води една подобна линия, свързана с установяването на изгонни за Съединените американски щати сделки, а не толкова позоваването на общи принципи, така които да спояват европейските държави от НАТО заедно с САЩ. Той ще се опита да рамкира сътрудничеството с държавите от Европейския съюз, така най-вече от гледна точка на инвестиции, които, разбира се, да бъдат направени в американската военна промишленост и покупки от американската военна промишленост на въоръжение от страна на европейските държави. От тази гледна точка той няма да оказва толкова значима помощ на Украйна. Знаете, въпросът за Украйна бе разгледан от гледна точка на инвестициите, които в кампанията на Доналд Тръмп, от инвестициите, които са направени от Съединените американски щати и от Европейския съюз. Той на няколко пъти неправилно така каза, че Съединените американски щати са отказали по-голяма военна помощ от държавите членки на Европейския съюз. Ако сравним цялата помощ, която държавите членки на Европейския съюз плюс Великобритания са оказали на Украйна, то тя превъзхожда помощта, оказана от Съединените американски щати.
Кой е по-добрия партньор? Съединените щати с Европа при Камала Харис, Съединените щати с Европа при Доналд Тръмп?
Този въпрос също може би трудно би могъл да получи категоричен отговор. Предвид настоящите предизвикателства пред Европа, лично на мен ми се струва, че избирането на Камала Харис сякаш по-голяма степен би говорил на интересите на Европейския съюз. Това в никакъв случай обаче не означава, че трябва да бъдат оставени на страна усилията за стратегическа автономия на Европейския съюз. Нееднократно този въпрос бе издиган като ключов за сигурността на Европа и от президента на Франция Емануел Макрон в миналото, когато Ангела Меркел бе канцлер на Германия. Трудно мисля, че тези процеси трябва да вървят успоредно. Трябва да бъде постигнат напредък по този въпрос за стратегическа автономия на Европейския съюз. Държавите членки на Европейския съюз имат капацитета за нещо подобно.
Ама защо не го правят? Дори България се присъедини към тази обща поръчка за IRIS-T, зенитно-ракетните комплекси, заедно с германската армия. Направиха общо небе инициативата по германска инициатива за европейска защита на общо небе. Защо сега почнаха тия работи да се случват, а не примерно по-рано?
Конфликтността, която наблюдаваме в последните години, на практика е безпрецедентна след края на студена война. Динамично нарастват разходите за отбрана. По принцип би било, може би, така много по-добре да отделяме повече средства за здравеопазване, за образование. Когато обаче са на лице такива преки заплахи за европейската сигурност, войната в Украйна и споменатите замразени конфликти, събитията в Газа, ми се струва особено значимо да се повишат разходите в сферата за отбрана. Виждаме се пак известна реакция от страните членки на Европейския съюз.
Андриус Кубилиус.
С новата администрация в Брюксел се случи нещо ново. Европа за първи път назначи комисар по отбраната. Бившият премиер на Литва и нов отбранителен еврокомисар Андриус Кубилиус се застъпи за укрепването на европейската отбранителна индустрия, финансова и военна подкрепа на Европейския съюз и държавите членки към Украйна и подкрепата на европейската и украинска отбранителна индустрия в следващите 5 години.
Комисиен президент Урсула фон дер Лейен.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен многократно е подчертавала, че един от най-важните приоритети на новата комисия ще бъде европейската отбрана и сигурност, която е пряко свързана с сигурността на Украина. Инвестираме много, но недостатъчно. Миналата година общата военна подкрепа на Запада за Украина възлиза на едва 40 милиарда евро, докато Русия харчи повече от 120 милиарда евро. Дори да бяхме готови да похарчим не 40, а 100 милиарда евро, щяхме да имаме проблеми с доставката на повече оръжия, тъй като нашият военен индустриален капацитет е много малък за сега. Дори и да дадем оръжие на Украина, ние, поне някои държави, въвеждаме червени линии, ограничения да не се използват срещу цели на територията на Русия. И трите причини ясно показват, че не инвестираме достатъчно в Украина и нашата сигурност. Трябва незабавно да намерим много по-големи финансови ресурси за военна помощ за Украина, да увеличим производството на нашата военна индустрия и да интегрираме украинската военна индустрия в европейската. И трябва да премахнем всякакви червени линии в защита на сигурността на Украина, което означава в защита на нашата сигурност.
За последните 10 години недостигът на инвестиции в сектора е повече от 1 трилион евро, посочва отбранителния еврокомисар Андрю Скобилиус. Европейската отбранителна индустрия е в незадоволително състояние. Той се надява да се намерят повече от 500 милиарда евро в следващите няколко години, в които да има стимулиране на отбранителната индустрия на Европа. Ройтерс обаче отбелязва, че Андрю Скобилиус се затруднява с отговор на въпроса откъде ще дойдат парите. Комисарят по отбраната трябва да знае къде да харчи парите, а не откъде да ги набави. Това зависи от други членове на комисията, казва Кобилиус, и предполага, че парите може да бъдат набавени от общи отбранителни облигации, използването на средства от Европейския механизъм за възстановяване и устойчивост след пандемията или използването на Европейската инвестиционна банка.
Над 50% от въоръжението на Европа е произведено преди 1990 година. Противовъздушната отбрана на европейските страни на 80% е по-стара от 35%. 40 години. Можете ли да си представите? Това е основата на отбраната.
Цитират данни от доклад на изследователски институт Маккензи Йордан Божилов, военен експерт, основател на Софийския форум за сигурност и бивш заместник министър на отбраната. И Йордан Божилов казва, че европейските държави трябва да инвестират в отбраната си, но заради това да подсилват и НАТО. 30 от 32-те страни на НАТО са европейски държави, припомня Божилов.
Европейските лидери, за тях вече териториалната отбрана на собствените страни не е изключена.
Това напротив, е и концепцията на НАТО.
Това е осъзнаването на най-сериозния риск тук в Европа. Първо, американската подкрепа не е гарантирана, както виждаме. Армиите на европейските страни се градят не заради това да има армии. Армията е функция на оценка на риск. Затова се увеличават и средствата за отбрана, не само че са стари въоръженията, но ги няма. Не могат да бъдат произведени.
За кратко време.
Европа не може да осигури отбраната на собствените си страни. Затова и във всички документи, изказвания на европейски лидери, се казва, че НАТО ще бъде основата на териториалната отбрана на Европа. Това е ключово. А какво е НАТО? Европейските страни членки, но най-вече Америка, която предоставя основните средства, на които разчита отбраната на Европа. Така че Европа разчита на Съединените щати за отбраната. Нали? И тук вече е въпроса европейските страни да инвестират достатъчно в собствените си отбранителни способности. НАТО като цяло да укрепва в военно отношение.
Значи господин Тръмп е бил прав, когато беше президент и каза, ние ще спрем да даваме пари в НАТО, защото европейските държави трябва да увеличат дела си.
Това го изтъкна в един от последните си дебати.
Значи каква е инжекцията Тръмп за европейската сигурност?
Подейства положително.
Ама защо тогава казваме Тръмп е опасен за Европа?
Заради единството. Тръмп няколко пъти каза, ако те ни си плащат, аз няма да изпратя американски войски. Разбирате ли? Тук е въпроса дали Америка, въпреки че има военно превъзходство и необходимите военни средства, дали ще бъде ангажирана с защитата на европейските страни. Това е ключовия въпрос.
Отговор на този въпрос ще дадат не само президентските избори в Съединените щати, припомня Йордан Божилов, а и сенатските избори по същото време, когато са и президентските.
Една трета от сенаторите трябва да бъдат преизбрани. Дали републиканците ще имат мнозинство или демократите. Това е една много тънка игра. Президент, републиканците републиканец и мнозинство на демократите в Сената, или пък президент-демократ и различно мнозинство. Номинациите на някои ключови фигури, които ще имат определящо значение в външната политика и политиката на сигурността на щатите, се одобряват от Сената. Не от президента. Президента ги предлага. И оттам вече ще видим как ще бъде конфигурацията. Но самата републиканска партия е разделена в подходите си към външната политика. Едната група казва, Америка трябва да се фокусира върху миграцията, намаляване на бюджетния дефицит и други вътрешни неща. Втората група казва, ние трябва да се насочим към противодействие на китайското влияние, към това съперничество. И тук ни трябва Европа. Това е по-мека форма на американски изолационизъм.
И тук има съвпадение с позицията на НАТО от Вашингтон, която също погледна към Азиатско-Тихоокеанския район.
Това до голяма степен е влияние и на Америка. Но интересна е третата група републиканци, която казва, ние трябва да развиваме трансатлантическите връзки и през трансатлантическите връзки да гледаме отношенията и с Китай, и с Русия. Коя група ще надделее, трудно може да се каже. Камала Харис, като сегашен вице-президент на Байден, тя ще продължи. И горе-долу политиката ще бъде точно в тази насока. Търсене на партньори за решаване на всички въпроси, включително Китай, Русия, Близкия изток. А преди буквално седмица излезе доклад на Института по стратегически изследвания към Европейската комисия. Това е официалният think tank, аналитично звено на комисията, който казва, Европа трябва да има специален европейски съвет по въпроси на сигурността, да засили отбранителното си производство. Европа трябва да генерира чисто военни вече способности. Затова ми се струва, че независимо кой ще бъде еврокомисар, независимо какви портфолия ще се разпределят, НАТО ще остане дълго време основата за отбраната на Европа.
Казва Божилов, военен експерт, основател на Софийския форум за сигурност. Въпросът за сигурността отдавна не е само армии и оръжие, а и икономическо сътрудничество. При първия мандат на Тръмп е имало мита за европейските сирена и автомобили, припомня Божилов. Европа трябва да разчита и на технологичните решения, които идват от Съединените щати, включително и в сферата на отбраната. А американските избиратели се интересуват повече от вътрешните си въпроси, силно засегнати в изборната кампания. Дори Тръмп да дойде на власт, има изгодни за Съединените щати споразумения с Европа, припомня и асистент Димитър Дринков от Военната академия.
Аз не бих нарекал сътрудничеството с Съединените американски щати просто кранче, което е изгодно за Европейския съюз. Мисля, че и в глобалната геостратегия на Вашингтон, но сътрудничеството с Европейския съюз също е от особено значение. Но да, несъмнено по отношение на външната политика и политика за сигурност на Европейския съюз има какво да се желая. Европейският съюз да се оформи като значим фактор по отношение на военно-политическите предизвикателства.
За Евронет Плюс, Добромир Видев.
Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио, създадена в сътрудничество с Евронет Плюс, водещата радиомрежа за новини в Европейския съюз.